Ešte predtým, ako začnem, tak zostaňte sedieť, ja sa ešte kratunko pomodlím. Pane Bože, ďakujem Ti, Pane Ježišu, Duchu Svätý, že Ty ma aj v túto chvíľu uschopníš, že to, čo bude hovorené, bude na Tvoju chválu, Pane, nech je Tvoje meno zvelebené. Amen. Keďže Palko už zdôraznil, že som z toho Mikuláša, tak som vlastne doma. Je tak v istom zmysle malý rozdiel medzi tým Hrádkom a Mikulášom, aj vzdialenostný, aj iný, že nejak to rozdeliť sa skoro až nedá. Som veľmi rada, že tu môžem byť a že sa môžem vám prihovoriť, ale sami viete, že keď študujete Božie slovo, tak sa často prihovárate aj sebe. Keď som si pripravovala túto úvahu, už som ju mala v Hrádku, tak som nevedela, že bude téma Božia rodina, takže som si tiež pripravila úvahu o Božej rodine. Pán Boh má, myslím si, že zmysel pre rôzne veci. A berem to, keď som otvorila naozaj tie úlohy, ale už vtedy, keď som ich dostala a keď som vlastne vedela, že tu budem, tak som si povedala, že naozaj to vieme, ako aj dneska zaznelo veľakrát, že potrebujeme sa rozprávať o Božej rodine, čo to pre nás znamená. A o tom vlastne budeme dnes uvažovať. Ešte raz opakujem niektoré z tých veršov, ktoré už Palko prečítal, ako sme povedali, že sú v Efežanom v 2. kapitole. No vy, čo ste boli ďalekí, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno so svojím telom, zbúral mu nepriateľstva. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A tak už nie sme cudzinci a prišelci, ale sme spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Je Pán Ježiš tvoja rodina? Je Zorka tvoja rodina? Palko? Ja? Ivetka? Jedna, druhá? Kto je tvojou Božou rodinou? Kto ju tvorí? Rodina, tak ako o nej hovorí Boh, znamená, že sme so svojimi najbližšími spolu prepojení rodom. Tým sa to pre každého jedného z nás začína. V ľudskej rodine sme sa všetci narodili, v ideálnom prípade tam žijeme, dôverujeme tým svojim najbližším a navzájom sa ľubíme. Je tam porozumenie, pomoc, patríme tam, môžeme sa tam kedykoľvek vrátiť. Je to moje aj tvoje pevné miesto. Kľúčové teda pre tú ľudskú rodinu je, aby sme boli spolu a aby sme mali láskyplný vzťah. Ak som veriaci, tak kvôli Ježišovi a Pánu Bohu ako takému svojou vierou dostávam ďalšiu rodinu. A to je Božia rodina, ktorá je definovaná láskou Pána Ježiša, ktorý je jej pôvodcom, zakladateľom, udržiavateľom na zemi. A to sú tie dve rodiny, o ktorých dnes budeme uvažovať. Potom sú tu ešte inštitúcie. A budeme si hovoriť, že aké sú rozdiely medzi Božou rodinou, rodinou a inštitúciou. A či aj my nie sme inštitúciou. O tom budeme rozmýšľať. Obraz cirkvi ako rodiny Boh v Biblii používa často. V dnešných časoch, vzhľadom k tým veciam, ktoré sa dejú, je tento obraz nevyhnutný na to, aby sme porozumeli Božím zasľúbeniam. Ak porozumieme tomu, ako to Boh myslel s rodinou, ako to Boh myslel s nami v tej rodine, aké máme miesto, tak potom budeme môcť lepšie porozumieť tým Božím zasľúbeniam. Božie meno Emanuel znamená Boh s nami. A to je pre Pána Boha to najdôležitejšie. Aby sme raz mohli byť spolu na svätom mieste na novej zemi. Ale nemenej dôležité je byť tu a teraz v posvetenom spoločenstve, ktoré sa nazýva cirkev. To kráľovstvo, ktoré sme aj do obedu spomínali, ono už je tu. To je tá cirkev. Nechceme to možno počuť, lebo možno sa nám to tak nejaví, že tá cirkev, že to by mohlo byť to kráľovstvo, mohlo by to byť to posvetené spoločenstvo, to, k čomu nás Pán Boh volá, ale On nás k tomu volá. Jedno také miesto Pán Boh stvoril už na začiatku a bola ním rajská záhrada, kde boli Adam a Eva a Boh. Keď bol Adam ešte na zemi sám, Boh povedal, nie je dobré byť človeku samému. Boh teda vedel, že napriek spoločenstvu s ním, v dokonalom svete, ktorý ešte nebol porušený hriechom, človek potrebuje spoločenstvo iných ľudí. A platí to až do dnes. Platí to aj pre každého jedného z nás. Keď sa pozrieme na Božie slovo, tak je to vlastne nejaký priebeh tými dejinami rodín. Rôznych rodín. Rodín s dobrými vzťahmi a rodín, ktoré síce vzťahy majú, ale vôbec nie sú dobré. Aké boli tie prvé rodiny? Vieme. Prvá rodina. S jedným dobrým synom a s jedným synom vrahom. Pozrime sa na Abrahama a jeho rodinu, jeho manželku, prechytralú Sáru a nemanželského Izmaela. A na druhej strane tam bol zasľúbený Izák. Pozrime sa na Izákovú rodinu s ľahkovážnym Ezávom a požehnania chtivým Jakobom. Áno, rôzne rodiny s rôznymi vzťahmi. Dobrými aj zlými. Opraviteľnými a niektorými už počas ľudského života neopraviteľnými. A predsa Boh uvádza v Biblii tieto rodokmene. Celý svoj rodokmeň, ktoré predchádzajú narodeniu nášho spasiteľa a záchrancu Ježiša Krista. A to je naozaj dobrá správa, že Ježiš Kristus je v mojom aj v tvojom rodokmeni. Svet ponúka inštitúciu a Boh ponúka rodinu. Aký je rozdiel teda taký základný medzi rodinou a inštitúciou? Inštitúcia je založená na postavení a hodnosti a toto ju udržiava živou. Zaručuje disciplínu a poriadok. Jednoduchý príklad je vojak. Vojak v armáde presne vie, kde je jeho miesto a vedia to aj ostatní. Hodnosti v podobe hviezdičiek na uniforme to jasne hovoria. Už aj v školách sa začína prvé súťaživé hodnotenie známkovaním. Ostatní ťa berú podľa známok. Súťaživosť detí a ich hodnotenie vytvárajú základy pre fungovanie v inštitúciách. A žiaľ aj pre zaradenie sa do honby za úspechom a postavením vo svete. Po anglicky je v angličtine taký dobrý výraz a je to nazvané rat race, akoby taký závod alebo súťaž potkanov. A naozaj to vystihuje. Lebo potkany dokážu prežiť aj v extrémnych podmienkach a niekedy sa im to podarí len tak, že zožerú jeden druhého. A keď vyrastieme, tak presne toto nás čaká. Presúvame sa do inštitúcie, do svojej práce. V tomto pracovnom svete sa ľudia hodnotia podľa postavenia, titulu a platu. Človek s postavením získava výhody. A motivácia peniazmi je tým najsilnejším stimulom. Môžeme mať všetko väčšie a lepšie a môžeme získať uznanie tohto sveta. Inštitúciu, kde pracuješ, najviac zaujíma zisk. Tvoje postavenie sa odvodzuje od výkonu. Pracovná inštitúcia ťa núti, aby si postupoval v kariére alebo stíhal si to, čo od teba očakávajú. Ak nie, zaostaneš a klesáš v hierarchii. Inštitúcia nič neodpúšťa a najslabší je tak, ako vo svete zvierat, prvý v potravinovom reťazci. Prvý na odstrel. Ako je to v rodinách? Ako si človek získa postavenie v rodine, ktorú stanovil Boh? Dieťa si zasluhuje svoje práva už len samotným narodením. Aj keď nedosahuje žiadne výsledky, nikto ho neprepustí. Videla som takú reportáž o rodine, kde sa narodilo dieťatko, dievčatko. Vyzeralo zdravé a pekné. Vyvíjalo sa ako iné deti a začalo chodiť a hovoriť prvé slova. Ale zrazu si jeho mamina všimla, že často padá, prestáva hovoriť a nakoniec dokázalo urobiť len pár krokov. Začalo robiť zvláštne gestá a úplne sa zmenilo. Po mnohých vyšetreniach sa zistilo, že trpí vzácnym syndromom. V čase tejto reportáže malo už 14 rokov. Chvíľu sedelo pri mamine, potom vstalo, urobil pár krokov a potom si opäť sadlo a opäť pár krokov a opäť si sadlo. Reportéra a matku akoby vôbec nevnímalo. Ale pohľad tej matky na tú dcerku bol absolútne milujúci. Hľadela totiž na niečo úžasné a dokonalé. Lebo takov je pre ňu jej dcerka, jej rodina. S manželom sa milujú, ju milujú, starajú sa o ňu a aj napriek tomu, že dieťatko túto lásku a nežnosť nikdy nedokáže oplatiť. Matka a otec podriadili život tomuto dievčatku, ktoré sa nikdy nevylieči. Rodina nie je podmienečne o vrátení lásky, ktorú dávaš. Rodina a inštitúcia. Inštitúcia je najslabší na odpis a v rodine je to ten, o ktorého sa všetci starajú. Jeden spisovateľ napísal, rodiny nás učia, že láska existuje za hranicami nesympatií a spolu existuje aj napriek ľahostajnosti, súpereniu a dokonca napriek antipatii. Láska sa nedáva za niečo, ale dáva sa napriek všetkému. Podobne je to aj v Božej rodine. V Galatianom v 3. kapitole, 25. až 29. verši je napísané, už nie je ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, nie muž a žena, lebo všetci sme jedno v Kristovi Ježišovi. Pôvod, skúsenosti, minulosť, všetky tieto vzniknuté rozdiely sa roztopili na slnku Božej milosti. Ako Božie adoptované deti získavame celkom nezaslúžene rovnaké práva, akým sa tešil prvorodený syn, sám Ježiš Kristus. V liste Efeským v 3. kapitole 4. a 6. verši je napísané. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe, tak ako sa teraz duchu zjavilo jeho svätým, apoštolom a prorokom, že pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi, spoluúčastníkmi prisľúbení Ježišovi Kristovi. Všetci sme si rovní. A práve preto nie je dobré a správne, keď zbor funguje ako obchodná spoločnosť, nie ako rodina. Vo svojej úvahe o duchovných daroch apoštol Pavol ostro varuje pred podceňovaním niektorej časti Kristovho tela. V prvom liste Korinským 12. kapitole napísané, 21. až 26. verši. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava, nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné. A tým údom, ktoré sú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu. A pretože sú nedostatočné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaudenie, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti. A prečo? Aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy, a ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivosť je údy. V tomto texte apoštol Pavol čerpa zo svojej obľúbenej metafory cirkvi ako ľudského tela. Jednotlivé časti tela proste nikdy v zdravom tele nikdy nie sú proti sebe. To dievčatko z príbehu, o ktorom som hovorila, si niekedy bezvôľne hryzie ruky, až tak, že ich má doráňané do krvi. Tomu by sme sa divili. To sa nám zdá nepochopiteľné alebo veľmi ťažko pochopiteľné. Ale to, že si ubližujeme tu a niekedy sme naozaj jeden druhý zraňujeme do krvi, nie do takej krvi, ktorú vidíme, ale do inej, tak to nám sa nezdá čudné. Toto by malo teda platiť aj o cirkvi, o našej rodine. Že by sme si navzájom nemali ubližovať a mohli by sme rozmýšľať, že či spolu tvoríme Kristovo telo. Či toho človeka, ktorý tu je so mnou vo zbore, či ho potrebujem. Nie na to, aby som niečo vykonal, ale že ho tu dal Kristus. Že toto je jedno telo. Že keď jedného vyberiem, alebo ho vysuniem aj zo svojho života, ako keby, tak že či je to dobré. Do cirkvi, do našej rodiny sme vstúpili dobrovoľne, lebo milujeme Boha. A to, že milujeme Boha, sa prejavuje aj spoločenstvom, tým, že existuje spoločenstvo. Každá časť rovnako boli nášho Otca. Každá časť toho tela, každý človek, ktorý sa tu trápi pre niečo, alebo má nejaké starosti, alebo zápasy s nejakým hriechom, tak s tým by sme mali spolu cítiť. Mali by sme sa o ňo zaujímať. Ale nie tak, ako s ľuďmi neznámymi. Áno, Pán Boh nám dáva do mysle, alebo nás pozbudzuje k starostlivosti o všetkých ľudí. Ale to svoje telo si doma ošetrím, umýjem si ho, učešem sa pekne, oblečiem sa. Tomu telu dávam, keď mu je zle, idem k doktorovi, ale či aj tomu telu, ktoré mám tu, ktoré som dostal, ku ktorému som sa dobrovoľne pripojil, či aj jemu sa tak venujem. To je o tom, čo Júka hovorila, o tých reálnych veciach. Či som ochotný. A myslíme aj na to, čo hovorí apoštol Peter v Korneliovom dome, v skutkoch 10. kapitole, v 34. a 5. verši. Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe, možno pomlčka, rodine, mu je milý ten, kto má bázeň a koná spravodlivo. Lebo mať bázeň pred Bohom je aj to, že si vážim to Kristovo telo. To je tá istá bázeň. To nie som ja jednotlivo, ktorý tu príde a pociťuje, že má bázeň pred Hospodinom, ale bázeň mám vtedy, keď konám spravodlivo a keď sa starám o telo. To znamená, že vtedy si vážim Pána Boha, ináč to nefunguje. Ak si ho vážim, tak si vážim aj to telo. Vážim si aj ľudí, ktorí sú tu. Biblia často používa, alebo Boh, alebo Pán Ježiš často používa spoločné jedlo ako symbol obrazu Božej rodiny. Často nájdeme v Biblii obrazy ľudí pri spoločnom jedle. Často sa Boh stretával s ľuďmi pri jedle. Ježiš mnohokrát popisuje vzťah ako spoločné jedlo. Napríklad, keď prichádza s Abrahamom, spolu jedia. Keď ide k Lotovi, tam tiež spolu jedia. Ježišov prvý zázrak je pri spoločnom jedle na svadbe a Ježišov posledný čin na zemi, ako človeka v tele, je spoločná večera s učeníkmi. Po vzkriesení sa s učeníkmi v Emaus stretáva tiež pri jedle, a taktiež on sám chystá raňajky pre učeníkov, ktorí rybarčia na jazere. Toto som tak tam zaradila aj preto, lebo v Hrádku sme v nejakom bode prestali spolu jedávať a uvedomujem si, že aké je to dôležité, že by sme mali si vážiť a ďakovať za tú možnosť stráviť spoločné chvíle aj po tej bohoslužbe ako takej, že to, čo si nemôžeme povedať, alebo nie, že nemôžeme, ale to nie je vhodné, aby sa tu hovorilo, niektoré veci sa môžu povedať tam, alebo nie je na to čas, skrátka. A prečo o tom hovorím je to, že keď nám začali chodiť vlastne títo naši priatelia z Oravy, tak vtedy sa ukázala tá potreba znova, že treba urobiť jedlo. Lenže to poslúžilo vlastne nám ako zboru. Ale verím, že aj to, že sme preukázali aj týmto spôsobom nejakú pohostinnosť, tak aj ich to pozbudilo vo viere. Čiže aké rôzne veci aj z toho bežného života zboru môžu môžu zmeniť niečo v srdci človeka. Čiže aj taká vec, ako je jedlo. Spoločné jedlo. Sme rozdielní, ako som už povedala, ale máme ten spoločný kód, spoločný gen. Každú rodinu, to tu tiež zaznelo dneska už na úlohe, že tvoria úspešní a neúspešní, rôzni ľudia, rôzni jedinci. V každej rodine sú lepší aj horší a tak sa pri jednom stole stretávajú Mária, ktorá je prezidentka úspešnej spoločnosti, a striko, nazveme ho Karol, ktorý pije a nedokáže si udržať prácu. Je tam Janko, ktorý je kazateľom, a Romana, ktorá má 3 nemanželské deti. Aj keď sú v rodine okolo stola niektorí chytrejší, ani pomalší, niektorí krásni a iní menej príťažliví, jedni zdraví a chorí, v rodine to stráca význam. Lebo aj tí napríklad, ktorí sa z tej rodiny vyčlení a pri stole nesedia, sú v skutočnosti členmi rodiny a do rodiny patria. Aj my máme takých ľudí, ktorí už nie sú tu, ale stále sú členovia tej našej rodiny. Lebo neviem, či sa to dá tak povedať, lebo sa pokrstili, ale lebo patrili do tejto cirkvi, lebo tu dobrovoľne prišli a v nejakom bode odišli. Ale stále tu patria. Patria do rodiny, do tej ľudskej rodiny patríme, pretože máme spoločných predkov. A do Božej rodiny takisto preto, lebo tiež máme spoločného predka. A neúspech členstvo v rodine neruší. Boh rodinu vymyslel, keby sme to tak povedali, ako cvičisko, kde by sme sa mali pripraviť na to, ako sa správať potom v tých inštitúciách. Lebo v tých inštitúciách sú ďalší ľudia, ktorí čakajú na Pána Ježiša, len o tom nevedia. A zase sú a čaká na nich Pán Ježiš, čaká na nich náš Boh. Takže ak sa nenaučíme, často v tej rodine, pre mnohé ľudské rodine, to pre mnohé dôvody nie je možné. Tak máme ďalšiu, akože Pán Boh nám dáva ďalšiu šancu sa to tu naučiť. Naučiť sa to v tomto spoločenstve. Lebo vieme, že aj v nebi bude to spoločenstvo. Tam zase nebudú tie samotky. Zase to bude v spoločenstve. Zase budeme spolu chváliť Boha. Zase to bude všetko. Všetko to bude akoby, zase to sa odkazuje na to nebeské kráľovstvo. Tu sa to máme ako keby si ho už pokúsiť sa vytvoriť. I keď je tu hriech, ale do nejakej miery je to možné. Tie princípy môžeme porozumieť a môžeme sa za ne modliť a skúsiť ich uplatniť už aj tu. A zdravá rodina, ako som už povedala, posilňuje najslabších členov. A zase tí najsilnejší, lebo viete, to sa často mení, raz si silný, raz si slabý. Ale aj toho najsilnejšieho posilňuje iba tá služba pre toho najslabšieho. Inak to nemá zmysel, na čo by bol silný. Čo by z tej sily mal, ak nestojí teda len o ten úspech, o to svetské. Tak potom je to na to, aby mal silu poslúžiť tomu, kto je momentálne slabší. Jedna matka na otázku, ktoré z detí má najradšej, odpovedala takto. Najviac milujem to dieťa, ktoré je práve choré, kým sa nevylieči, a to, ktoré je preč, kým sa nevráti. Je to kolobeh lásky, starostlivosti, odpúšťania, nesenia bremena pod milosťou nášho dobrého Boha. Ľudská rodina je tiež inštitúciou, ktorú si teda nevyberáme. Proste sa narodíme a sme z nejakého, keď sa na to pozrieme z úplne inej strany, sme tiež nedobrovoľne pripojení a spojení so zvláštnymi a rozdielnými ľuďmi. Ale Božia rodina nás tiež pozýva k podobnému kroku. V zmysle tom, že sa spojíme nie s ľuďmi, ktorých sme si vybrali, že toto sú naši milovaní a týchto som si vybral, tu vstupujem do tejto cirkvi, kde sú všetci dobrí a ja ako ten najlepší sa pripájam. Nie je to tak. Je to tiež zmiešanie na ľudí, ale pripájame sa dobrovoľne. Lebo to spoločenstvo pripomína tú rodinu aj v tom niekladnom zmysle. Lebo keď sa pozrieme do svojich rodín, Máme radi tých ľudí, s ktorými žijeme, veď sú to naša, je to naša rodina, ale často, keby sme si mali vybrať tých ľudí, tak si ich nevyberieme do tej svojej rodiny. Ani do tej svojej ľudskej rodiny by sme si ich nevybrali. Ale Ježiš Kristus svojou obeťou zmieril celé ľudstvo s Bohom a toto zmierenie dáva tú možnosť, aby prinieslo uzdravenie aj do týchto vzťahov. To vzťahov v rodine a potom v tej Božej rodine. Ako kresťania naozaj potrebujeme vidieť tú milosť, lebo najviac nás trápi to, že nám ľudia ubližujú. Možno aj to, že ubližujeme my, ale to, že nám ubližujú, aj že nám ublížili. A preto potrebujeme tú Kristovú milosť porozumieť jej, alebo si ju stále pripomínať, aby sme vedeli, že čo nám Kristus odpustil, čo všetko pre nás urobil. A potom môžeme akoby aj v tej rodine fungovať tak, že môžeme aj iným tú milosť nejakým spôsobom sprostredkovať aj tým, ako sa k ním správame. Do Ježišovho kráľovstva vedie iná cesta ako cesta k tomu úspechu. Ale tá cesta vedie len cez spoločenstvo. Neklamme sa, my čo tu sedíme, už sme prijali Pána Ježiša, vieme o ňom dosť na to, aby sme uznali, že tá cesta vedie cez spoločenstvo Božej rodiny. Áno, na tejto ceste to nie je o výkone. Tie jednotlivé kroky nie sú o výkone. Skutky sa nerátajú na počet. Ale ráta sa to s tým, že čo urobil Pán Ježiš. Vždycky sa je dobre, keď sa vraciame k tomu, čo urobil on. Potom nemusíme sa zameriavať na to, aby sme rátali tie veci, ktoré sme my urobili, lebo takto je proste zameraný zase na seba veľmi kriticky a takto zase ráta tie skutky tých druhých. Nemusíme dosahovať výsledky, ale je potrebné nasledovať Pána Ježiša, lebo on dá to vedenie a dá aj tú silu. Je tu Duch Svätý, ten utešiteľ a ten, ktorý nás uvedie do tej celej pravdy. Čiže my sa nebojíme, že tu má niekto nejaký hriech. Teraz nehovorím o tom, že ho na to neupozorníme, čo Júka spomínala, ale to, že my nemusíme vyriešiť tú situáciu toho človeka. My máme mu to povedať a máme sa za neho modliť a nemáme riešiť možno to, že konkrétne ako on ide riešiť tú situáciu. Toto nie je na nás. Pán Ježiš zvíťazil, nie my sme tí víťazi. Lebo často my, možno, že aj máme nejaké skúsenosti, chceme ľuďom aj dakedy dobre aj poradiť, ale im vtláčame svoj názor. A nakoniec vlastne často rozprávame viac my, čo by sme my urobili, ako to, čo hovorí Biblia. Sama to viem z vlastnej skúsenosti, že koľkokrát, alebo niekto ma požiadal o radu a vymyslela som tú radu, lebo predsa ja už viem, čo sa píše v Biblii. Keď by sme viac otvárali tú Bibliu a čítali z Biblie a tak skúsili poradiť. Len často my už všetko vieme, tak už vieme poradiť aj bez Biblie. Akože odvoláme sa na nejaký verš, ale či to je tak, že ľudia študujú, že ja by som si to tak predstavovala, že by som tak poradila človeku, že by som si našla verše, že by som skúsila tak tomu poradiť. Nie tak, i keď skúsenosť je dôležitá, to je samozrejme. Cirkev by nemala byť ďalšou inštitúciou, kde súťažiaci porovnávajú navzájom svoje výkony. A kde byť najlepší je tým najvznešenejším snom. Kde ja viem posúdiť kondíciu môjho brata a sestry. Čiže aký mám cieľ, keď tu chodím do tohto spoločenstva? Lebo mal by som mať taký cieľ. Aký to je? To by sme si mali všetci odpovedať. Cirkev, pomlčka Božia rodina, by mala byť miestom, kde máme s radosťou vzdávať vďaku a dôstojne a s bázňou niesť úžasnú správu o tom, že Boh je jedinou skutočnou láskou v tomto vesmíre a nám dáva ponuku načrieť si, koľko potrebujeme. Táto láska je nevyčerpateľná a je dosť pre každého, aj pre toho, koho nemám rád v tomto zbore. Bo neviem sa zbaviť toho pocitu, že nie, že možno ho nemám rád, ale nechcem tu byť s ním. Ale aj pre ňoho je dosť lásky. Tak ako je pre mňa dosť lásky, tak aj pre toho druhého, tej Božej lásky. Čiže aj pre ňoho je šanca, aby sa zmenil, nie len pre mňa. Boží dar záchrany a milosti nám Pán Ježiš už odovzdal. A tak by sme mali byť ako cirkev ako Božia rodina majakom tejto milosti a nie takou pevnosťou zákonnictva. Boh je prítomný v spoločenstve a jeho prítomnosť by mala byť zjavná každému, kto tu príde. Ale aj nám samým by to malo byť zjavné. Izaiáš 39. kapitole, asi poznáte ten príbeh, keď hovorí ku kráľovi Chizkijovi. Kráľ Chizkija mal zásnu návštevu, všetko im poukazoval, všetko. A Izaiáš sa ho potom pýta vo 4. verši, a čo videli v tvojom dome? Čo som mu chcel ukázať z toho môjho domu? Keď prídu ľudia ku mne domov, keď prídu tu ľudia, čo im chcem ukázať? Čo vidia ľudia, keď s nami trávia čas vo zbore? Nehovorím len o ľuďoch zvonku, aj tí moji blízky. Čo vidia, keď tu príjem sobotu na mne? Boh nevyhnutne, samozrejme, nepotrebuje fyzické miesto, lebo prebýva v našom vnútri. Ale napriek tomu sme pozvaní do reálneho osobného spoločenstva Božej rodiny. Každý jeden z nás. Iná cesta nevedie. Pre nás, čo sme tu, neverím tomu, že vedie iná cesta. Už čo sme tu. Keď sedíme vo zbore, ako aj teraz, a pozrieme sa okolo, pozrieme sa na seba, tak vidíme, aké riziko podstúpil Boh s nami ľuďmi. Veľké riziko. S každým jedným z nás. Koľkokrát sme padli, sme sa vrátili, potom sme... Už teraz možno tie veci tak nevidno, lebo sme tu. Niektoré ani nechce Pán Boh vyjaviť to. Nehovorím, že každý tu má všetko povedať. Niektoré Pán Boh vie, prečo nevyjavuje tie veci. Ale aj kvôli jednému by to Pán Boh podstúpil. Ale aj kvôli jednému by Pán Ježiš bol zomrel. Vidíme rôznorodosť a naozaj sa pýtame, že či to malo zmysel. Často sa pýtame, či to malo zmysel pre toho druhého. Ale pre nášho nebeského Otca to má všetko zmysel. Lebo sme zrenicou jeho oka a najvzácnejším pokladom, milovaným stvorením, lebo sme skrátka jeho. Boh sa už teraz nezjavuje v tom ohnivom stĺpe, ani v oblaku, ani v horiacom kríku, ale prostredníctvom nás, tejto nerovnorodej skupiny, ktorá tvorí naše spoločenstvo. A cez toto spoločenstvo našu Božiu rodinu chce osloviť svet. Bo toto je dôležité, že to spoločenstvo nemá slúžiť samo sebe, nie je to klub, kde sa stretneme a z klubu odídeme a vlastne výstup je z toho, že v klube je dobre. Ale aby aj iným bolo dobre. Chce osloviť svet. Čiže nie sme tu ako keby sami pre seba samoučelne kvôli tomu, aby sme sa cítili dobre. Apoštol Pavol písal listy do Korintu a písal ich ľuďom, ktorí mali problémy vážne, s osmielstvom, modloslúžbou, ohováraním. A ich problémy otvorene pomenoval a v 12. kapitole hovorí, ako sme si už hovorili, o jednote Kristovho tela, lenže ešte tam hovorí niečo ďalej. Tá kapitola končí slovami a ukážem vám o mnoho vzácnejšiu cestu. A vieme, o čom je 13. kapitola. 13. kapitola celá je o Božej láske, o tej ceste k nemu, o cestách lásky medzi nami tu na zemi. V tomto zmetenom svete, kde mnohí nemajú zachytný bod, sme volaní k tomu, aby sme my zjavovali tú Božiu tvár. A tie známe slova Martina Lutera som si napísala, keď povedal, že sme Božou maskou, pretože svet nemôže vydržať priame pôsobenie Božej sily. A tak cez nás Božiu rodinu ukazuje, cez cirkev ukazuje svoje posolstvo. A toto je dôležité. Si poslom, nech sa nachádzaš v akejkoľvek situácii. Si poslom, keď vládzeš, aj keď už vôbec nemáš sil. Tvoje odovzdanie Bohu ťa robí poslom. Ty sa netráp, že či si ten slabunký posol, čo tu nesvieti niekde svojou silou. Si posol, lebo si uveril v Pána Ježiša, si jeho dieťa, si odovzdaný a tým si jeho poslom. Nie tým, čo si vykonal. To je úžasné, keď niekomu pomôžeme a tak. Ale často sa bojíme, že sme slabí a že nedokážeme niečo urobiť. Ale už sme dokázali, už sme uverili. Už sme dokázali odovzdať mu ten svoj život a tým sme sa stali poslami. Tí, ktorí ste poznali Janka Greša, tak často hovorieval, že cirkev je nemocnicou. To sa mi zdalo nepochopiteľné. Akože nemocnicou, keď vlastne máš vyzdravieť už. Spomínam aj na tie skupinky u holubovcov, všeli ako bývalo, že človek, ako ho Pán Boh, je milostivý aj v tom, že dáva ten čas. A naozaj, čím dlhšie som aj v zbore, aj členom akoby cirkvi, tak si uvedomujem, že naozaj sme nemocnicou. A sme tu prijatí, tak som si napísala, s diagnózou, z ktorej nás môže úplne vyliečiť iba Pán Ježiš pri našom skriesení. Sme nemocnicou, kde má každý tú svoju rolu. Chvíľu som pacient, chvíľu som lekár, chvíľu sestrička, ale ako som už povedala, vždy rolu posla a zvestovateľa evanjelia. Všetci sme v procese liečby od hriechu, v posvedcovaní. Kristova ponuka na to uzdravovanie je tiež pre všetkých, pre všetkých nás. Nikto nie je diskvalifikovaný pre Božie kráľovstvo. A už vôbec nie kvôli chybám, ktoré urobil. To vôbec nie. Ale mohol by byť iba kvôli tomu, že by neprijal Krista. A my sme Krista prijali. Boh túži potom, aby táto zmes ľudí splnila svoje poslanie a dokončila dielo, ktoré nám Pán Ježiš zveril. A v Jánovi 17. kapitole v 20. a 21. verši je napísané. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty si vo mne a ja v tebe. Aby oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. Čiže kedy svet bude veriť, že si ma ty poslal? Keď budeme všetci jedno. Nie keď budeme rovnakí, keď budeme jedno. Každý ľudský príklad je nedokonalý. Ale svedectvo kresťanského domova a spoločenstva nie je v dokonalosti. Ale v možnosti, v posolstve, ktoré cez nás posiela večný Boh. On nás stvoril a ráta s nami v tom svojom diele. On to mohol urobiť, veď o tom sme veľakrát určite aj rozmýšľali a hovorili, úplne inak to mohol urobiť. Ale on chce to cez nás urobiť. A preto nás miluje, miluje nás a preto nás zmocňuje. Preto nás zmocňuje taký, aký sme v tejto chvíli, aj dneska, keď som tu biedný, viem, čo som urobil minulý týždeň, že som bola nespravodlivá k niekomu, že som neurobila to, čo som mala, ale stále on mi dáva tú šancu, stále ma chce zmocniť. Chce mi to aj v tú sobotu povedať, že tu nás si dobre, tu si dobre. Tu keď si sadnem, tu si dobre, dieťa moje, tu ja ťa chcem posilniť, tu ja ti chcem ukázať, čo ty všetko ešte môžeš. Moja rodina tu na zemi, môj zbor tu na zemi, to je tá najvyššia možná inštitúcia. Lebo v ňom ste vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. V Efežanom 5. kapitole 12. verši je napísané. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako Kristus miloval nás a vydal seba samého za nás ako dar a obetu Bohu. V Žalme 84, 2, 3 je napísané. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina, moje srdce i telo plesajú v ústretí živému Bohu. A tak už nie sme cudzinci a prišelci, ale sme spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Amen.